Hyggelig å ta med hatten. God kveld, godt folk. Guds fred. Ingeborg, kona mi, sa det. Hans, nå vil de så gjerne ha deg tilbake i Trøndelag. Men jeg var jo så svak, skrall og skrøpelig, at jeg trodde aldri jeg skulle få komme tilbake til disse vakre bygder. Men Ingeborg hadde tro for at det skulle la seg gjennomføre, og her er jeg. På mine gamle dager. Og jeg ser at bevegelsen vokser. Det er mange ansikter her jeg ikke drar kjensel på. Jeg husker det. Minnene strømmer på. Det var i august. Det var det, ja. 1799. Og jeg hadde vært i Bergen. Og så gikk jeg opp langs kysten. Jeg har regnet litt på det nå på mine gamle dager. Jeg mener at jeg har gått 1500 mil i løpet av de 8 årene Gud ga meg å virke i Norge. Og så kom jeg hit, og så hadde jeg et manuskript med meg, salmeboka mi. Og så gikk jeg innom Willum Stefansens boktrykkeri og la manuskriptet på bordet. Og jeg må fortelle, jeg hadde jo hatt vekkelse i Stange. Og der var det, jeg var egentlig på vei til Grunnset, Martin. Mars. 6. mars var det året, 1798. Og vi kom gående oppover østsiden av Mjøsa, gjennom Tangenskogen. Og så kom vi ut i det åpne landskapet. Og vi syntes det var så vakkert. Så vennene mine og jeg, vi ble enige om at her skal vi være noen uker. Og da, den første gården vi tok inn på, Berg, Ole, 19 år, ble frelst. Og neste gård, Hemstad. Nest eldste mann på gården, Lars, 34 år, så ble han frelst. Og disse to, de ble noen av mine kjæreste medarbeidere. Ole, han gikk med meg til Voss og tilbake igjen med Bibelen sin. Den veide 4 kilo. Ja, hvorfor nevner jeg det? Jo, på vei bort til Elverum så fikk jeg prate med en Ole Kristiansen fra Romedal. Han fikk liksom ikke noe gjennombrudd i troen. Og da jeg hadde reist videre, så ble det så viktig for ham å finne meg. Men det var ikke så lett. Jeg hadde gått til Bergen. Og ingen visste hvor Bergen var i Romedal, nei. Du skjønner det. Du husker kanskje ikke det. Men det var forbudt å reise fritt i Norge for sånne allmuesmenn. Du måtte ha pass, måtte du. Måtte signeres av lensmannen, og det måtte du vise på hvert sted du kom. Det var ganske ufritt. Det var det. Men Ole, han spurte og grov, og folk lo av han, men han fant frem til Bergen, og vi fikk prate sammen, og han fikk sin sak med Gud i orden. Og så gikk jeg også videre nordover. Og så varte det ikke lenge før han Ole måtte etter meg igjen. Og så hører jeg Ole komme inn i trykkeriet. Og jeg fortet og gjemte meg bak døra. Og så kommer han inn, og så ser han manuskriptet ligge der. Ja, men Hans Nilsen Hauge, står det, på titelbladet. Og Ole ble så opprømt, så han ropte ut, er det noen som vet hvor forfatteren er? Da greide jeg ikke å holde meg. Jeg sprang frem og tok ham over øynene og lurte på om han kjente hvem dette var. Og hvilket herlig gjensyn vi hadde. Men han Lars, ja, jeg var på Grønset, Martin, men jeg kom aldri opp Østerdalen. Det bodde jo nesten ikke folk der heller. Men Ole og Lars, de dro og hadde skreppa full av bøker som de spredde og solgte. Og når de kom til Vinglen, vet dere hvor det er? Dere vet ikke det, nei. Nei. Nord-Østerdal. Da var det en jente som het Sara. Hun fikk tak i en av bøkene. Og hun fikk et sånt sterkt møte med Gud. Og så begynte hun å vitne på møtene og synge. Hun hadde en veldig flott, nå har jeg en konkurrent her. Der kommer faren. Nei. De begynner tidlig nå for tiden. En generasjon som vil ha oppmerksomhet. Sara begynte å vitne. Jeg skal fortelle litt mer om henne etter hvert. Men tilbake til, jeg er jo i Trøndelag. Det er minnene, vet du, som strømmer på. Litt sånn hulter til bulter. Du vet, jeg er blitt en gammel mann nå. Men Lars, han kom videre ned Gauldalen fra Røros til Støren, og så møttes vi på Leinstranda. Og vi hadde møter. Og mens trykkeriet gikk, så bandt vi inn bøker på dagtid, og så hadde vi møter på kvelden, Lars og jeg. Men det var ikke bare Lars og jeg. Det var en ungdom som heter, hva heter han? Iver Gabestad, 17 år. Og så var det Olia, som jeg nevnte, 20 år. Og så var det Nils Ries fra Kongsberg, 19 år. Vi hadde møter sammen. Og vet du, det ble vekkelse på Leinstranda. Vi tørla hele bygda. Det ble slutt på banning og drukkenskap. Så amtmannen, stiftsamtmannen, grev Molkte, må vite. Han kalte meg inn, og det var ikke noe forhør. Han berømmet innsatsen og sa, dere må også ta for dere Strinda, sa han. Vi kom aldri dit. Det er den eneste embetsmannen i dette landet som har hatt noe godt å si om meg. Vi hadde vekkelse i Rennebu, Meldalen, på den andre siden av fjorden Leksvik, og så Melhus da. Så Lars og jeg, vi dro til Oppdal, og så kom vi tilbake da i november. Men det var en som ikke satte særlig pris på det vi holdt på med. Det var biskop Sjøneider. Og prost Stenbukk da, på Melhus. Vet du hva, han sto på prekestolen og advarte folk, og sa at hvis de kom på våre møter, så var det fengsel som ventet. Og så media da. Trondhjemske Tidender. Har dere hørt om den avisen, eller? Holder dere den? 9. august så skrev redaktøren Mathias Konrad Pettersen. Han skrev, nå har den beryktede Hans Nielsen Hauge, ypperste prest og høvedsmann på den hellige bande som har spredd seg ut over hele landet, også kommet hit. Han er dog ennå ikke i arrest. Hjertelig velkommen til Trøndelag. Lille julaften. 23. desember innkalte Stenbukk og Sjøneider Og lensmannen, Iver Monsen, han ble frelst på Leinstranda. Motvillig gikk han og banket på 36 dører for å få frem vittner som skulle møte og avlegge vitnesbyrd om meg og virksomheten. Ingen hadde et ondt ord å si. Og vi hadde gyldig pass, både Lars og jeg, like fullt selveste julaften. Så ble vi satt i rådhusarresten, Kongens gate 2. Lars fikk tuktusstraff på festningen. Han var militær. Og jeg satt der, og jeg tenkte, dette er jo urettferdig. Og jeg satt julaften og skrev et brev til broren min Mikkel, som sammen med to andre brødre satt i med tuktusstraff i Kristiania. Og vet du, Mikkel ble sittende 2 år, og så skrev jeg, det som smerter meg mest, det er at høsten er så stor, og de få arbeidere blir fengslet. Og julen, hvor mange mennesker kunne vi ikke da vitnet for? Likevel, Satans rike skjelver. Det skrev jeg. Og så skrev jeg en salme. Jeg tenkte på å anke, og, men jeg tenkte det bare fører ikke frem. Jeg blir bare sittende enda lenger. Så satt jeg der i 3 måneder. Så skrev jeg like godt en postille over alle årets kirkens prekentekster. Det ble 900 sider. Og da jeg endelig slapp ut, så var jeg en erfaring rikere og et manuskript rikere. Og så kommer jeg gående ned Gudbrandsdalen. Og så møter jeg noen gode brødre som kommer fra Vingelen. Ja, hei Hans, sa de. Vi har et brennende spørsmål til deg. Ja, hva gjelder det? Sara Aust, hun og en venninne Randi fra Drivdalen, de hadde nå reist oppover dalen og vitnet og sunget. Og Sara skrev sånne nydelige sanger. Hun sa aldri hvem som hadde skrevet dem. Hun ville gi Gud æren. Og så da de kom til Røros, og så gikk de inn på en gard og ba om losji. Og da mannen på garden fikk rede på at de var mine venner, ja, da fikk de losji i bolt og jern. Men de sang. I 3 døgn sang og vitnet så lensmannen ble så rørt at han slapp dem ut. Og Sara, hun var oppvakt. Hun kunne lese og skrive og regne, og pontoppen han utenatt. En dag, da hun besøkte et vennepar på Tynset, så banker det på. Så er det prosten, Andreas Fuglesang Dirks, som er på døren. Han hadde fått nyss om at Sara var på besøk. Nå så han sitt snitt til å gi henne et alvorsord. Og der sitter hun og dette ekteparet og synger fra min salmebok. Prosten tar salmeboken og hiver den på grua. Og så fiker han til Sara og skjeller henne ut. Men han skjønte jo at det gjorde ikke noe særlig inntrykk på henne. Og så sier han kanskje litt beskjemmet, du synes jeg var slem mot deg nå. Å nei, sier Sara. Ingenting som skjer med meg, skader meg. For Gud han vender alle ting til det gode. Men jeg synes prosten har handlet mest ille mot seg selv. Da gikk han. Og Sara sa til meg at han gråt. Da kommer altså disse brødrene, og så spør de meg, Sara, hun forkynner Guds ord. Kvinnfolk kan vel ikke predike Guds ord? Ja, sa jeg. Har hun god greie på det hun snakker om? Jo, de måtte medgi at det hadde hun. Ja, hun dyktig og ordentlig i det praktiske, vil jeg vite. Hun overgår dem alle. Hva skulle jeg si? Jeg sa, la henne holde på. Du skjønner, jeg tror Gud har gitt meg en teft, kan jeg kanskje si det. Et blikk for muligheter. Se gaver i mennesker, spesielt unge mennesker. Og da kjente jeg måtte bare tilskynde og oppildne dem til å gå ut med de gavene Gud hadde gitt dem. Så når folk snakker om vekkelse, ja, det var ikke så imponerende. Det var noen få her, og noen få der. Men på min tid så hadde vi et ordtak i Norge som sa at mange bekker små gjør en stor å. Har dere hørt det? Det var de mange små vekkelsene som ble til den store vekkelsen. Men nå ser jeg jo at det er mange nye her som har kommet med. Og kanskje du lurer på hvordan begynte det, Hans? Du er jo bare en ringe bondesønn. Det er helt sant. Og jeg vet ikke om mange av dere husker, men det var uår i Norge. Avlingene slo feil, folk sultet. Det var krig i Europa. Engelskmennene la blokade rundt kysten. Vi fikk ikke tilgang på korn eller salt, som man jo trenger for å konservere både kjøtt og fisk. Det hadde jo vært en revolusjon i Frankrike. Kongene i Europa var skremt. Kongen i København, Fredrik den sjette, han sa, vi alene vite, sa han, og som gagner folk og land. Vi, allmues mennesker, vi hadde ikke noe vi skulle ha sagt. Det var den lille eliten som bestemte alt. Vi kunne jo ikke reise noe sted. Vi hadde ikke lov til å møtes uten at det var innhentet tillatelse fra myndighetene, og en øvrighetsperson var til stede for å kontrollere. Sånn var det. Konventikkelplakaten kalte de det. Konventikkel, det er et religiøst møte. Den ble det etter hvert mange av. Men hvordan begynte det, ja? Jo, far, gudfryktig, husandakt, morgen og kveld. Og jeg og mine 6 søsken, vi trodde jo på Gud, må vite. Men jeg hadde ikke fred med Gud. Og jeg visste ikke. Ja, jeg var jo døpt selvfølgelig, og konfirmert, og gikk i kirken, og leste Guds ordet. Jeg hadde Nytestamentet på baklomma. Du, verden, hvor varmt det er her. Jeg tror jeg får ta av meg frakken. Jeg var kledd for kaldere klima. Og jeg, mange ganger under hvilestunder, falt jeg på kne og ropte til Gud. Og det å være et Guds barn, det må jo være det flotteste som kunne skje. Men hvordan kunne jeg få den sikkerheten om at jeg virkelig var et Guds barn? Det var det som plaget meg. Og så var det den dagen jeg hadde akkurat fylt 25 år. Jeg var hjemme hos far på garden og gikk bak plogen 5. april. Det var varm vår. Tidlig våren. Og så synger jeg denne vidunderlige salmen. Og vet du, nå har jeg blitt så klein til å synge. Så her må du hjelpe meg. Jesus, din søte forening og smake. Kjenner du den? Kan vi få litt hjelp? For dere må være med og hjelpe meg å synge, for da strømmer liksom minnene på meg. Vi må synge 2 vers. For det er når vi kommer til det andre verset at det skjedde noe spennende. Det var da det skjedde. Da jeg hadde sunget den strofen der. Meg og hva mitt er. Jeg gjerne må miste. Om du alene i sjelen vil bo. Guds kjærlighet kom over meg. Og nå, 20 år etterpå, når jeg sitter og skriver om dette. Ja, da var det som om det hadde skjedd i går. Og Guds kjærlighet besøkte meg så overvettes. Jeg har ikke ord, men jeg vet. Ingen kan fradiskutere meg det. Alt det gode som fulgte med fra denne stund. Jeg fikk en begjærlighet etter å lese Guds ord. Å dele Guds kjærlighet med mine medmennesker. Og det var liksom jeg så verden ligge nedsenket i det onde. Og jeg sa, Gud, hva vil du jeg skal gjøre? Da hørte jeg denne lille stemmen si, du skal bekjenne mitt navn for menneskene, og kalle dem til å vende om, vende seg fra mørket og til lyset, når jeg nær og rører ved deres hjerter. Jeg var så full av energi, da jeg kom hjem, at jeg hadde ikke behov for mat, ikke på 2 uker, jeg hadde ikke behov for søvn engang, og jeg tvang meg til å spise for å stogge en bekymret mor. 2 av søstrene mine ble omvendt samme dag, og etter hvert hele familien. Og så begynte jeg å gå til naboer og granner. Og når jeg spurte, hvordan står det til her? Da kunne folk begynne å gråte. Og det var liksom som en atmosfære, et lys rundt meg. Nå må du ikke tro at alle åpnet seg og tok imot budskapet. Nei, tvert om. Flertallet forskanset seg og slo liksom igjen. En dag jeg var ute og hugg ved, så gråt jeg, og tårene flommet fra øynene, og jeg sa, Gud, du har tatt feil. Meg vil de ikke høre på. Jeg har ingen posisjon. Send en biskop. Kanskje de vil høre på han. Da hørte jeg denne stille stemmen si, jeg har ofte valgt meg ut de som voktet fårene og gikk bak plogen. Ja vel, da var det jo bare å holde på da. Og det har jeg gjort i alle år siden. Men nå var disse ryktene. Når Gud begynner å røre på seg og berøre mennesker, så er det også en sjelefiende som blir aktiv. Og folk satt ut onde rykter om meg. Og de svirret svangre i de indre Østfold bygder. Så jeg satte meg ned og skrev ned mitt livsløp. Og hvordan man kunne få fred med Gud. Og så lot jeg min eldre bror Ole, som var lensmann, lese gjennom manuskriptet, og så ristet han på hodet, og så sa han, Hans, kan ikke skrive slik, da havner du i fengsel. Ja, hva er det som er feil? Du kan ikke kritisere myndigheter, og prester og prelater og de geistlige. Ja, så ble jeg anfektet og begynte å stryke. Men så tenkte jeg, men Jesus da, og hans apostler og profeter, var ikke de ganske skarpe når de irettesatte sin egen samtid? Skulle jeg kompromisse bare for å berge eget skinn? Nei, det fikk stå som det sto. Jeg pakket skreppa, stappet opp i manuskriptet og begav meg til Kristiania. 9000 mennesker bodde det der. Jeg skulle få den første boken i trykken. Etter hvert som jeg nærmet meg hovedstaden, skjønt, den gangen var ikke Kristiania hovedstaden. Da var det som jeg hadde en som fulgte bakfra og sa, Hans, du kan ikke skrive slik, du er jo en nok sagt fra landet. Du kan ikke refse samfunnets ledere. Hvordan tror du det vil gå med deg? Og jo nærmere jeg kom hovedstaden, eller, der sa jeg det igjen, Kristiania, spakere ble jeg. Jeg måtte ta inn på veien de 10 milene fra Rolfsøen til Kristiania for å ta en hvil og få en matbit. Og så oppdaget jeg at jeg hadde mistet manuskriptet. Og jeg må bekjenne, jeg var litt lettet. Da var det vel ikke Guds vilje, da tenkte jeg. Men så kom det en veifarende til forbi. Og han kom viftende med noen ark han hadde funnet på veien. Nei, da var det jo ingen måte å slippe unna på. Jeg måtte gå den tunge veien helt til Kristiania, til Jens Ørbeck. Eneste boktrykker i Kristiania. Han var ikke der. Det var en trykkersvenn. Jeg la manuskriptet foran ham. Han tittet på det, ristet på hodet og sa, nei, gudelig stoff, det vil ikke folk ha. Det må være spennende historier og lystige viser. Slukøret gikk jeg ut. Men jeg troppet opp igjen neste dag, da var boktrykkeren der. Og så la jeg 13 spesidaler på bordet. Da ble plutselig alt mulig. Det var den første boken. Og når jeg sittet nå på eldre dager og regnet på det, så mener jeg at vi har utgitt 37 skrifter i et omfang av kanskje 250.000. Jeg var faktisk Norges mest leste forfatter og største forlegger. En ringe bondesønn. Det er utrolig hva Gud kan få til. Julen 1797 utenfor Fredrikstad var jeg på besøk hos slektninger. Og jeg lot ikke sjansen gå fra meg. Jeg måtte jo forkynne Jesus og Guds ord. Og så banker det på. Sognepresten, feiermann, en løytnant og 2 soldater står utenfor. De arresterte meg for brudd på nettopp konventikkelplakaten. Det var min første arrest. I alt 11 arrester har jeg måttet utstå. Det var en sånn hemning, en sånn hindring. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle ta borgerskap i Bergen. Der var det en biskop som var litt vennlig, Johan Nordahl Brun. Han lot meg i fred. Jeg løste borgerbrev i 1801 og etablerte en handelsbedrift. For det var så mye fattigdom, spesielt nordpå. De manglet korn. Jeg skaffet korn og formåling av kornet. Og fraktet det nordover på skuter som etter hvert kjøpte. Ja, hvordan kunne du det, Alf? Hvordan kunne du det, Hans? Hvordan kunne du det, Hans? Vennene trådte til. Vi hadde en form for kooperative løsninger. Vi hadde tillit til hverandre. Det var et konkurransefortrinn. Vi lånte hverandre penger, og på den måten kunne vi starte opp virksomheter. Jeg hadde 4 skuter. Jeg var skipsreder. Og når jeg kom, så hjalp jeg til på garn. 9/10 av befolkningen var jo knyttet til jordbruket. Og så spurte jeg, kan jeg få ha møte om kvelden? Det fikk jeg som regel. Og gikk rundt og inviterte. Og så forkynte jeg. Og så var det 1, 2, 5 som kom til tro. Og så måtte jeg videre. Ja, for å være helt ærlig, så småsprang jeg. I Norge. Det er noen som tror at jeg gikk og strikket. Det er farlig hvis du småspringer. Og så skrev jeg. Jeg hadde ikke bra ortografi, men jeg skrev brev. Og så ville de svare. Og så skrev de tilbake. Og når jeg så disse brevene, så hadde de tatt min håndskrift. Disse bøndene lærte seg å skrive ved å kopiere min håndskrift. Og så leste de jo bøkene og brevene. Det er ikke rart at på folkemunne så ble vennene mine kalt for lesere. Vi vekket kunnskapstørst og virketrang. i denne allmuen som ingen regnet med. Og så så jeg en dyktig jente eller en dyktig ung mann, og så foreslo jeg at du, hva om ikke du reiser dit og starter opp et trykkeri eller et saltkokeri eller en handelsbedrift eller en industri til og med. Og fordi de hadde fått sånn tillit i meg, så gjorde de det i veldig mange tilfeller. Men, ja, jeg må bare si det, etter at jeg hadde kommet hjem til mor og far, etter arresten i Trondheim her, så bestemte jeg meg for at jeg skulle reise til København. Det var ikke trykkerikapasitet nok i Norge til å få trykt alt det jeg hadde på hjertet. Og jeg fikk med meg Kristoffer Grøndal. Far hans hadde hatt møter på Kuskebakken i Kristiania. Og vi dro til København med gyldig pass. Vet du, vi hadde 5 trykkerier gående i 4 måneder. Jeg minnes at jeg sto på klokken 3 om morgenen og holdt på til 10 om kvelden. Lese korrekturer, binde inn. Så da høsten kom, så hadde jeg tusenvis av bøker med meg i bagasjen. Men jeg skjønte, nettet begynte å snøre seg sammen rundt meg. Det var spesielt en biskop nede i Kristiansand. Vet du hvordan han avsluttet en gudstjeneste? Han sa det slik: vær ærlig, norsk og dansk borger, anroper Odin den allgode om hell og lykke for sin elskede Frode. Hill, hill, Christian Fredrik! Maken! Og han skrev sinte brev til kanselliet i København, regjeringen, og sagt at nå har det blitt helt uholdbare tilstander i Norge. Ikke bare i hans eget bispedømme, men over det ganske land. Og nå skrev kanselliet til alle embetsmennene i Norge og ba om rapporter om meg og virksomheten min. Jeg har fått høre det. 40 verslige embetsmenn skrev. Ingen hadde noe godt å si om meg. 185 geistlige. 3 hadde noe positivt å si. Resten mente at myndigheten måtte gripe inn for å stanse uvesenet. Og så var jeg på Eiker. Dere har kanskje hørt om papirmølla. Bror min, han var leder der, Mikkel. Og vi lagde så fint papir. På Eidsvoll, grunnlovsforsamlingen. Hvor tror du papiret kom fra? Eiker papirmølle. Vi samlet inn kluter fra hele landet og lagde det fineste papir i Norge. Der var jeg i oktober, året 1804. Jeg ser muligheter til noen forbedringer, og så sier de til meg, der kommer lensmann Gram, pass deg for han, stikk av. Det var han som hadde arrestert broren min Mikkel, som hadde sittet 2 år på tukthuset. Og han hadde sannelig arrestert meg flere ganger. Og nå kommer han gående. Han må ha ondt i sinne. Stikk av, Hans. Men jeg kjente, jeg kan ikke det. Da ville det oppstå rykter om at jeg driver med lyssky virksomhet. Så jeg ble stående. Og så kom han og sa, han hadde ordre fra fogden. Og så fikk jeg håndjern på. Og så tok han meg med opp til Hokksund arrestlokale. Der satt jeg en måned. Jeg skrev brev til vennene. Jeg kjente uro. Denne gangen var det noe alvorlig galt. Om natten den 24. november, med militær eskort om nødvendig, ble jeg fraktet til Kristiania og satt inn i rådhusarresten. Og bak rådhusarrestens skumle vegger og mange låser satt jeg mutters mor alene. Tiden gikk. Jeg manglet det meste. Jeg fikk trekke frisk luft bare 3 ganger det første året. Jeg som hadde vært så fyrig og sterk og gått gjennom de fleste bygder og grender i dette landet. Ja, jeg var så langt nord som til Tromsø. I 1803, 100 mennesker bodde i Tromsø. Ingen hadde noe interesse av det som lå meg på hjertet. Og nå sitter jeg der. En dag, jeg titter ut. Hvem er det? Er det ikke Erik? Min venn fra Voss, som går der frem og tilbake under vinduet. Å, hvor jeg lengtet etter fellesskap. Når du sitter i enecelle dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år, da blir du nesten desperat. Han fikk ikke lov til å treffe meg. Hva skulle jeg gjøre? Jo, jeg grep et talglys.
Gikk jeg bort.
Så gikk jeg bort til vinduet. Og så løftet jeg lyset opp. For jeg så at Erik stirret opp mot den lille gluggen. Og så holdt jeg lyset opp. Han vinket til meg. Han så lyset. Han skjønte poenget. Han skjønte at jeg fortsatt levde i troen. Og at det var viktig for meg å si til Erik at du må holde ditt lys brennende. Selv når det bærer imot. Omsider, etter å ha vinket til hverandre, så forsvant han. Og to jenter på Rygge, Inger, Marie og den yngre søsteren. De var ferdig med ånda. Og de lengtet sånn etter å få møte meg og treffe meg og oppmuntre meg. Så de begynte å gå 2 om natten fra Rygge. Og etter hvert så tok de av seg både sko og strømper og gikk barbent 7 mil. De ble også var da jeg tittet ut og så dem. Frem og tilbake. Frem og tilbake. Å, hjertet mitt higet etter fellesskap. Og igjen løftet jeg lyset, så de så det. Og de gråt da de så mitt gustne ansikt. Jeg hadde fått skjørbuk. Jeg hadde all verdens sykdommer. Et oppblåst legeme. Hår og tenner begynte å falle ut. Og det gikk, har jeg hørt etterpå, gråtende hele veien hjem til Rygge. Det var for øvrig Inger som ble kone til lillebror Mikkel på Eiker. Mikkel prøvde å få meg ut. Han skrev søknad på søknad, alle avvist. En natt var jeg langt nede. Det skjønner dere sikkert. Ingen hjelp å få noe sted. Det var som den onde selv kom på besøk. Og med sin hånende stemme sa han: Hans, du er en tosk! Sitte her og råtne opp i et fangehull. Kast vrak på troen og kom ut mens du ennå lever. Kan skjønne det er ikke noen Gud til. I hvert fall ingen god Gud som lar deg lide slik. Åh, det sved. Men så kom denne stille stemmen til meg. Jeg hadde jo hørt den før. Mild var den. Hans. Ja, herre. Husker du den sangen du sang til meg for mange år siden? Meg og hva mitt er. Jeg gjerne vil miste. Om du alene i sjelen vil bo. Jeg vet du mente det den gangen. Det var derfor jeg møtte deg så kraftig. Mener du det fortsatt? Du har mistet tjenesten, bedriften, bøkene, forretningen, vennene, helsen. Betyr jeg mer for deg enn alt dette? Oi. Dette måtte jeg grunne på. Det var jo sant. Bøkene. Det var jo de jeg hadde håpet på skulle styrke og spre vekkelsen hvis jeg ble tatt bort. Og nå hadde myndigheten i Norge bestemt at de skulle inndrives med militærmakt, om nødvendig, fra bondestuene som de rettmessig hadde kjøpt og tilegnet seg. Alt syntes for meg å gå i grus. Jeg gjorde opp med meg selv. Og jeg sa, ja Gud, du betyr mer for meg enn alt dette. Rettssaken varte i 10 år. Lille julaften 1814 falt den endelige dommen. 1000 spesidaler sølvverdi og straffen. Og 1000 spesidaler sølvverdi i saksomkostninger. Skulle jeg anke? Nei, det ville bare forlenge elendigheten. Jeg aksepterte. Trøsten var at pengene skulle gå til fattigkassene i Kristiania. Skulle komme de fattige til gode. Jeg var en fri mann. Mikkel hadde kjøpt en liten gård til meg ved Akerselven. Og der fikk jeg bo den siste delen av rettsoppgjøret. Og der ble jeg gift med Andrea. Og nå skal jeg være riktig personlig med dere. Nå skal jeg lese for dere et brev jeg skrev til noen av mine fortrolige venner. Har du tid? Vil du høre? Ja. Du skjønner. Det brevet, det hadde jeg da på innerlommen. Hvem var det som tok frakken min? Jeg må ha det brevet, ser du. For jeg husker jo ikke så godt lenger. Der har vi det. Tusen takk. Jo, du skjønner. Andrea og jeg blir gift. Å, gode Andrea. Hvilken velsignelse du var for meg. Men nå skal du høre hva jeg skrev. Nå i 11 måneder har jeg hatt en kone som få kjenner fra hjertet, for hennes talegaver var ikke store. Men hun har tjent meg i 4 år før vi ble gift, som min husholderske, på Bakkehaugen. Det het den gården. Den gården ved Akerselven som min bror Mikkel fikk kjøpt til meg etter den lange fengslingen. Andreas styrket meg mang en gang da jeg var både legemlig og åndelig svak. Fra i fjor høst, da hun hørte at en del dør i barselseng, mente hun at det også kom til å bli hennes lodd. Jeg tvilte, men ville ikke gi en slik frykt rom I hjertet. Hennes tro og attråd til Gud vokste. Flere netter talte vi med hverandre om evigheten og hvordan vi kunne forberede oss på vår salighet. For ikke mange ukene siden ble min kjære kone forløst med en sønn, og alt gikk vel. Men 3 dager etter fødselen begynte hun å bli syk. Jeg trøstet meg I min frykt med håpet som hun bidro til ved å holde sykdommen skjult for meg. Hun sa at hun kjente en gnist av Guds nåde og ba til Gud at hun måtte komme innenfor dørterskelen til Guds hus. 1 time før hun døde ba hun høyt til Gud. Siden smilte hun til meg og dro meg nær til seg. Men akk, dette var hennes farvel, som jeg ikke skjønte før hun sovnet så stille. Hun ble kalt herfra i sitt 35. år. Å, hvor jeg har stridd for å være rolig I mitt hjerte og ikke gråte meg syk. Jeg ba før hun døde at Guds vilje måtte skje, fordi jeg trodde den var best, også for henne. Hun unngikk å gråte over min død, som hun hadde fryktet for. Egentlig burde jeg derfor være tilfreds. Men da hun står så levende for meg, liksom hennes glade ånd svever over meg, så brister jeg ofte I gråt. Jeg tviler på at jeg derved synder mot Gud, for vår frelser forsto Lazarus' søster, som gråt I flere dager, og selv gråt han med henne. Vår lille sønn lever og frisk. Han vet ikke hva han har tapt. Han rolig, og særdeles snill hittil. Ak, søsken, slik skrev jeg, la oss komme døden I hu, og at derefter evigheten, hvor vi skal så det vi har sådd. Og her bekjenner jeg og sier, jeg må beklage meg og si til dere at min verste fiende, som kanskje også deres, at lunkenhet, lettsinn, verden og den menneskelige natur har fått for mye herredømme I hjertet mitt. La oss ikke da bare stride mot det onde, men med mer iver beflitte oss på det gode. Gid den første kjærlighetsild var tent og I full lue I vårt indre. Ja, la oss betrakte Guds ord, gjøre deretter, tale med andre om det, formane, tilskynde og oppmuntre til alt godt. Når vi således arbeider på den mat som varer til evig liv, da kan vi fortrøstningsfullt og med grunnet håp på evigheten gå døden I møte. Den som fører oss over I det evige liv. Jeg ønsker dere Guds nåde med den glede som varer evig. Amen. Hans Nilsen. Og her avslutter Hans sin beretning. Og Alf tar over. Det var nemlig slik at den gangen så trengte man å være 2 for å drive en gård, I hvert fall. Og mor Inger på Eiker, hun så jo behovet når Andrea var død. Hans trenger en kone. Nå hadde jeg ved andres hjelp ervervet Bredtvet gård, hadde 30 mann I kosten, Jeg var skrøpelig, hostet, var svak legemlig, men jeg fikk forbedret driften. Og så foreslår mor Inger at Ingeborg ville være en passende kone for meg. Og slottsprest Pavel, som senere ble biskop i Bergen, han viet oss. Og han skriver og sier at Ingeborg var en sånn vakker brud. Og det er sant. Det er vår i Norge. Året 1824. Jeg har akkurat fylt 53 år. Og jeg ligger til sengs, og jeg gjorde mye utover den våren. Og så en dag så får jeg liksom ikke til å si noe, jeg så svak. Og Ingeborg bøyer seg over meg og sier, han prøver å si noe, men jeg får ikke tak i hva det er. Og så manner jeg meg opp, og så sier jeg, følg Jesus. Og det siste de hører, går over mine lepper av følgende setning. O, du evig gode Gud. Hvordan er det mulig, har jeg tenkt. Etter å ha møtt så mye motstand, så mye fiendtlighet, så mye lidelse, å kunne avslutte dette jordeliv med en slik bekjennelse. O, du evig gode Gud. Men det forteller Ingeborg var hva han sa. Dikteren Alexander Kielland har sagt at, referert i Aftenposten, han sa det på et offentlig møte, vi har ikke hatt noen større enn Hans Nielsen Hauge. Det er på tide det går opp for oss. En historiker og forfatter i vår egen tid, Karsten Alnes, har sagt at det er to personer som har forandret Norge. Olav den Hellige og Hans Nielsen Hauge. Store ord. Det har vært mange fler, men disse to har i sannhet forandret Norge. Grundtvig sier, med Hauge våknet folkeånden i Norge. Dette undertrykte, umælende folket hadde fått nytt liv, ny tro, sett nye muligheter, våget seg ut på nye oppgaver. Og min konklusjon som forsker var at Norge var et bedre land å bo i for alle etter Hauge enn før Hauge. På område etter område. Og en av mine sensorer som ikke bare var erklært marxist, men som bekjente seg som stalinist, han måtte gi meg medhold. Evangeliet er en kraft til sosial endring. Det har kraft til å løfte et helt folk. Mot alle odds vil jeg legge til. Vekkelse begynner ikke på toppen, mine venner. Vekkelse begynner nedenifra. Vekkelse begynner med den enkelte av oss. Gud velsigne deg. Amen.